რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზემ.
საქართველოში 18 საათი ამ კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაე უძღვები. როგორ გარემოში უწევთ ამ მომრჩევლებს ქვეყნის პრეზიდენტის არჩევა?
მედია გახდა იმაზე უფრო მეტად პოლარიზებული და დაპირისპირებული ერთმანეთთან, ვიდრე იყო თუნდაც 2012 წელს.
საარჩევნო პერიოდმა კიდევ უფრო დაძაბა ბიუჯეტის ტრადიციულად მწვავე განხილვები. კახეთის არც ერთ მუნიციპალიტეტს განაშენიანების გეგმა არ გააჩნია.
ახლა რა შენდება, გეიგე, რა ვიცი, მე რა შენდება ახლა, და იმას საცავნა ვიდგემე, სულ არის ბეტონები და მიყრილ-მოყრილები.
თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. არჩევნების მეთვალყურეს არასამთავრობო ორგანიზაციამ საგამოძიებო უწყებებს მოუწოდა დაინტერესდნენ პირადობის მოწმობების შესაძლო გაყალბებით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და სამართლიანი არჩევნების განცხადებით გასულ კვირას სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტოს ერთ-ერთმა თანამშრომელმა მათ მიაწოდა ინფორმაცია სააგენტოს მიერ სავარაუდოდ ყალბი პირადობის მოწმობების დამზადების შესახებ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ირმა პავლიაშვილის განცხადებით წყაროს ინფორმაციით ყალბი პირადობის მოწმობები იბეჭდება სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ არჩევნების მეორე ტურის გასაყალბებლად.
წყაროს ინფორმაციით ყველა პირადობის მოწმობა დაიბეჭდება იმ სქემით, რომ ერთ პირზე მოხდეს ხუთი პირადობის დაბეჭდა და ამ შემთხვევაში ერთი და იგივე გამეორდება ფოტო, ხოლო სხვა მონაცემი სხვადასხვა იქნება და სხვადასხვა პირების სახელი, გვარი, პერსონალური ინფორმაცია იქნება პირადობის მოწმობაში განთავსებული და შემდგომ უკვე შესაბამისი სია გადანაწილდება უბნების და ოლქების მიხედვით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამართლიანი არჩევნების და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წყაროს ინფორმაციით ყალბი პირადობის მოწმობების დაბეჭდვის პროცესს ხელმძღვანელობენ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე სოსო გიორგაძე და ამავე სააგენტოს შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი ბეჟანობ გაიწე. სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებითვე წყაროს არ აქვს ინფორმაცია, თუ რამდენი ყალბი პირადობის მოწმობის დამზადება იგეგმება, თუმცა ამბობს, რომ ეს მოწმობები სააგენტოს რამდენიმე ტერიტორიულ სამსახურში იბეჭდება. ამავე წყაროს განმარტებით იმ რეგიონებში, სადაც ტერიტორიული სამსახურის ხელმძღვანელები არ არიან სანდო პირები, ისინი მივლინებაში გაუშვეს, ხოლო მათ ადგილას სანდო პირები მიავლინეს. წყაროს ინფორმაციით ასეთ არასანდო პირებად მიჩნეულნი იყვნენ სააგენტოს წალენჯიხის ტერიტორიული სამსახურის ხელმძღვანელი არკადი ფიფია და გარდაბნის ტერიტორიული სამსახურის ხელმძღვანელი ზურაბ ხვედელიძე. ყალბი დოკუმენტების დამზადება და არჩევნების გაყალბება სისხლის სამართლის დანაშაულია. ასეთ მაქმედებებმა შესაძლოა გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს საარჩევნო გარემოს და კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს არჩევნების ლეგიტიმურობა, ნათქვამია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამართლიანი არჩევნების და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებაში. ისინი მოუწოდებენ პროკურატურას სასწრაფო დაიწყოს გამოძიება და მიიღოს კანონით გათვალისწინებული ზომები. არასამთავრობო ორგანიზაციების ამ განცხადებას გაუგონარი ბრალდება უწოდა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა სოსო გიორგაძემ. მან თანამშრომლებთან ერთად საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ აბსურდის საფუძველზე ისინი სისხლის სამართლის დამნაშავეებად გამოაცხადეს.
არამხოლოდ გაუგებარია ჩვენთვის, რაზეც საუბრობენ ეს ადამიანები, არამედ თეორიულადაც კი წარმოდგენა რთული იმისა, რასაც გვაბრანებენ თითოეულ ჩვენთანაც. პირველი რაც გავაკეთე, ეს არის მიმართე შესაბამის უწყებებს იმისთვის, რომ დაიწყონ გამოძიება აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით, და იმედი მაქვს, რომ აღნიშნული ადამიანები და ეს ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია წარმოადგენს კონკრეტულ ფაქტებს, რაზე დაყრდნობითაც მათ ასეთი ცილისწამება განახორციელეს იმ ორგანიზაციის მიმართ, რომელსაც უზარმაზარი წვლილი აქვს საქართველოში ბოლო დროს განვითარებულ რეფორმებთან, მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაციის მოპოვებასთან.
სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტოს ხელმძღვანელის სოსო გიორგაძის განცხადებით, აგენტოს თანამშრომლები შეურაცხყოფილნი არიან იმის გამო, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ჭორების საფუძველზე მიაყენეს ჩრდილი მათ რეპუტაციას. ეს ამბავი გაუგონარია, იმიტომაც რომ საქართველოში არსებობს სულ 3 საბეჭდი ცენტრი, სადაც ბიომეტრიული დოკუმენტების პერსონალიზაცია ხდება. ეს არის თბილისი, ქუთაისი და ბათუმი. მათ მიერ ხსენებულ ტერიტორიულ ორგანოებში კი ბიომეტრიული დოკუმენტები არ იბეჭდება და შესაბამისად თეორიულადაც გამორიცხულია მსგავსი განცხადებების გაკეთება, თქვა სოსო გიორგაძე. თავის მხრივ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამოაცხადა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების დღევანდელი განცხადების და ასევე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიმართვის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება და უახლოეს პერიოდში გამოიკითხება ამ საქმესთან შემხებლობაში მყოფი ყველაფერი. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ხელმძღვანელობს, ბრიუსელში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. ახალ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ იუნკერის თანამშრომლობით გაიმართება ახალი უმაღლესი დონის ფორმატის პირველი შეხვედრა, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის სექტორული თანამშრომლობის გაღრმავებას. ამ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრები და ევროკომისრები. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ბრიუსელში ვიზიტისას მამუკა ბახტაძე მოლაპარაკებას გამართავს ევროკავშირის საბჭოს თანამშრომლესთან დონალდ ტუსკთან და ევროკომისიის პრეზიდენტთან ჟან-კლოდ იუნკერთან. დაგეგმილია მათი ერთობლივი პრესკონფერენციაც. სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობაში არიან რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის, საგარეო საქმეთა, იუსტიციის, ეკონომიკის, განათლების და გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრები, რომლებიც ევროკომისრებთან გამართავენ თემატურ შეხვედრებს. ამასთან, საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ბრიუსელში ევროკავშირის და საქართველოს ახალი უმაღლესი დონის ფორმატის პირველი შეხვედრისას ხელი მოეწერება რამდენიმე შეთანხმებას და დოკუმენტს, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოსთვის დაახლოებით 231 მილიონი ევროს გამოყოფას. კერძოდ, საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი და ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი ხალხელს მოაწერენ შეთანხმებას უნარების განვითარების და ეკონომიკური განვითარების და ბიზნესის მხარდაჭერის შესახებ და დოკუმენტს საქართველოსთვის ევროკავშირის დახმარების ერთიანი ჩარჩო პროგრამის სამოქმედო გეგმის თაობაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე აცხადებს, რომ ქვეყანა ევროსტრუქტურებთან არასდროს ყოფილა ისე ახლოს, როგორც დღეს არის და ქვეყანამ ეს ისტორიული შანსი უნდა გამოიყენოს. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი დახმარებას და თანამშრომლობის გაძლიერებას დაპირდა უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებს. ბიბილოვმა ინტერნეტ პორტალს მე-15 რეგიონს განუცხადა, რომ მუდმივი კონტაქტები აქვს ამ რესპუბლიკების მეთაურებად ახლახან არჩეულ დენის პუშილინსა და ლეონიდ პასეჩნიკთან. ბიბილოვის თქმით, მან თანამშრომლობის შეთანხმებას ხელი მოაწერა ჯერ კიდევ დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის პირველ მეთაურთან, ტრაგიკულად დაღუპულ ზახარჩენკოსთან. ჩადენილ იქნა ცინიკური ტერაქტი, უკრაინამ საქართველოს მსგავსად აერჩია სახელმწიფო ტერორი, მათ სურდათ ზახარჩენკოს მოკვლა, მაგრამ უკვდავი გახადეს მისი სახელი, განაცხადა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერმა. დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის პირველი მეთაური ალექსანდრ ზახარჩენკო წელს აგვისტოში დაიღუპა დონეცკის ცენტრში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ანატოლი ბიბილოვი და ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრი ვალერი გამბა დღეს დონეცკში დაესწრნენ ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ახალი მეთაურის დენის პუშილინის ინაუგურაციას. ხოლო კი ბიბილოვი და გამბა მონაწილეობას მიიღებენ ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის მეთაურად არჩეული ლეონიდ პასეჩნიკის ინაუგურაციაში. უკრაინის დონეცკის და ლუგანსკის რეგიონებში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების მეთაურების არჩევნები 11 ნოემბერს ჩატარდა. უკრაინის პროკურატურამ კენჭისყრის ორგანიზატორთა წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მუხლით, რაც სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს მთავრობამ დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკების მეთაურების არჩევნები დაგმო და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ხელყოფა შეაფასა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები განაგრძობენ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ ქვეყანაში არსებული გარემოს შეფასებას. გრძელდება დაკვირვებაც რეგიონების მიხედვით. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ქვეყნის პრაქტიკულად ყველა რეგიონში აკვირდებიან წინასაარჩევნო გარემოს. მაგალითად, აჭარაში არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ დროისთვის რაიმე მნიშვნელოვან დარღვევებზე ყურადღებას არ ამახვილებენ ასეთი ფაქტების არარსებობის გამო, თუმცა მაგალითად ყურადღების ცენტრში მოექცა მედიით ახლახან გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ვახტანგ გომელაური იმყოფებოდა აჭარის რეგიონში და მისი შეხვედრები სწორედ მოახლებულ არჩევნებს უკავშირდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში არ ადასტურებენ, რომ გომელაურის ჩასვლა აჭარაში არჩევნებთან იყო დაკავშირებული, არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ მსგავსი ფაქტები უნდა გამოერიცხოს, რათა უზრუნველყოფილიყოს თანაბარი საარჩევნო გარემო. როგორც უკვე გითხარით, აჭარის შემთხვევაში ჯერჯერობით კონკრეტულ მასშტაბურ და სერიოზულ რაიმე დარღვევაზე მეთვალყურე ორგანიზაციები არ საუბრობენ, თუმცა ყურადღებას ამახვილებენ ზოგად ტენდენციებზე, რაც უკავშირდება საპრეზიდენტო არჩევნებს. თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
სადამკვირვებლო ორგანიზაციები აჭარის რეგიონში წინასაარჩევნო გარემოს მშვიდს უწოდებენ. აცხადებენ, რომ გასულ წლებში ჩატარებულ არჩევნებთან შედარებით საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურამდე აჭარაში ძალადობის ფაქტები არ გამოვლენილა. აგრეთვე ადგილობრივ ბიუჯეტში არ განხორციელებულა ისეთი ცვლილებები, რაც შესაძლოა ამორჩევლის მოსყიდვა ყოფილიყო. თუმცა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებში შეშფოთებას გამოთქვამენ სიძულვილის ენის გამო, რომელსაც აქტიურად იყენებს ორივე საპრეზიდენტო კანდიდატის, როგორც პოლიტიკური, ასევე საზოგადოებრივი მხარდამჭერთა ჯგუფი.
რა თქმა უნდა, სიძულვილის ენის გამოყენება ახალისებს ამორჩეულთა მხრიდან თავისუფლი სიძულვილის ენის გამოყენებას. როცა ჩვენ ვხედავთ, რომ ასარჩევი პირები და მათთან დაკავშირებული ორგანიზაციები უხვად იყენებენ სიძულვილის ენას, ქსენოფობიას, უცხოსადმი მიუღებლობას, ადამიანს მიაჩნია, რომ ეს ნორმა. თქვათ, მიხელ სააკაშვილის განცხადება ებრაელ წარმომადგენელზე არის წმინდაც სტერეოტიპული და ქსენოფობიური, ეს არ არის პირველი შემთხვევა მისი მხრიდან. ასევე სხვა ბანაკიდანაც ჩვენ გვსმენია ესეთი განცხადებები, მაგალითად ირმა ინაშვილმა კათოლიკეებთან დაკავშირებით ძალიან ცუდი განცხადება გააკეთა და ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი. ეს ახდენს გავლენას საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე, იმიტომ რომ ის კატეგორია, რომელიც აქტიურად უყურებს მაუწყებელს და ხვდება, რომ თუ პოლიტიკოსის ენა არის ასეთი, მისი ენა რატო არ შეიძლება იყოს ასეთი, სამწუხაროდ აი ეს ზღვარი წაშლილია და ძალიან ცუდია, რომ ამას აკეთებს ქართული პოლიტიკური ელიტა.
აცხადებს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის კოორდინატორი მალხაშ ჭკადუა. იგი იმასაც აღნიშნავს, რომ სიძულვილის ენის გამოყენებას წინასაარჩევნოდ ხელს უწყობს სატელევიზიო მედიაც, რომელიც წლევანდელ არჩევნებზე უფრო პოლარიზებულია, ვიდრე მანამდე როდესმე ყოფილა.
მედია გახდა იმაზე უფრო მეტად პოლარიზებული და დაპირისპირებულია ერთმანეთთან, ვიდრე იყო თუნდაც 2012 წელს. არ მინახავს ასეთი რადიკალიზაცია და პროფესიულ სტანდარტებზე უარის თქმა, რასაც ჩვენ ხედავთ ძირითადი მედია ორგანიზაციების მხრიდან. მე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, რუსთავიორს და იმეც, აქ არ არის ალტერნატიული ინფორმაციის მოწოდებაზე საუბარი, აქ არ არის რაღაცის გადააზრებაზე ან კრიტიკული კითხვების დასმაზე, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ მე თუ ვარ განწყობილი, თქვა საულმე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ, თუ უყურებ ერთ არხს, ეს მოსაზრება მიმყარდება და თუ უყურებ მეორე არხს და ვარ ვაშაძის მხარდამჭერი, ვრჩები ამავე აზრზე. არა ვითარი, ასე თქვა, კრიტიკული გადააზრება ან მაყურებლისთვის საზოგადოებრივად მნიშვნელოვან საკითხებზე დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება არ ხდება. ეს არის ტენდენციის სახე. სწორედ ამიტომაც გვჭირდება საზოგადოებრივი მაუწყებელი, როგორც მთავარი დამაბალანსებელი და გადამოწმებულ უტყუარწყაროზე დაყრდნობილი ინფორმაციის მიმწოდებელი საზოგადოებისთვის, მითუმეტეს ჩვენ ამის უფლება გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვაფინანსებს საზოგადოებრივ მაუწყებელს.
წინასაარჩევნო სიძულვილის ენის აქტიური გამოყენება აშფოთებს სამოქალაქო აქტივისტ ირმა ზოიძესაც, რომელიც ამბობს, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გამოკვეთილი აგრესიულობითა და სიძულვილით გამოირჩევა. ამ არჩევნებს იგი უწოდებს არჩევნებს წესების გარეშე.
ყველა წესი, ყველა ეთიკის ნორმა, პოლიტიკის დონეზე, მედიის დონეზე თუ ტექნიკების დონეზე არის უარყოფილი. რატომ გადაწყვიტა ერთმა და მეორე მხარემაც, რომ აი ეს ფორმა ყველაზე კარგად იმუშავებდა სასოწარკვეთილებაშიც კი აგდებს ადამიანებს, აი ეს არქმნის პირობას, რომ რომელიმე მხარეს ხმა მიცემ. არა ადამიანური, ყველა წესების დარღვევით პროცესის მართვა, ანუ გაშიშულება ბოლომდე, რომ აი არანაირი ღირსება რო აღარა გაქვს, თავარი მიზანია და ამას როგორ აღწევ, ამას მნიშვნელობა არა აქვს. ეს ჩანს ორივე მხარე ძალიან გაშიშულდა. ბოლომდე გამოაჩინა, რომ სინამდვილეში ღირებულება არა აქვს.
წინასაარჩევნო გარემო შეფასებისას ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისშიც ყურადღებას ამახვილებენ სიძულვილის ენის აქტიურ გამოყენებაზე, რაც ორგანიზაციის შეფასებით ერთი მხრივ წინასაარჩევნო ვითარებას ქვეყანაში უკიდურესად ძაბავს, მეორე მხრივ კი ხელს უწყობს საზოგადოებრივ კიდევ უფრო პოლარიზებას.
კარგი იქნებოდა, რომ გარკვეული თამაშის წესებზე შეთანხმებული იყვნენ კანდიდატები და ამათი ბანაკის წარმომადგენლები და ამ თამაშის წესების შესაბამისად მომხდარიყო იდეებისა და პროგრამების გაზიარება მოსახლეობისთვის. განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების მიმართ სიძულვილის ენის გამოყენება კიდევ უფრო მეტად ხლიჩავს, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას და ზოგადად განსხვავებული აზრის მოსმენის კულტურა სერიოზულ პრობლემებთანა დაკავშირებული აღნიშნული აჩვენა ასევე წინასაარჩევნო პერიოდმა მეორე ტურის მოახლოება.
აცხადებს საიას ბათუმის ოფისის წარმომადგენელი მირზა მამულაძე, რაც შეეხება წინასაარჩევნო რეგიონში გამოვლენილ დარღვევებს, მისი თქმით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საჭარის რეგიონში მეორე ტურის წინ არ გამოვლენია ისეთი სახის დარღვევა, რასაც საარჩევნო ადმინისტრაციაში გასაჩივრება მოყვებოდა. თუმცა ადგილობრივი მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მირზა მამულაძე უარყოფითად აფასებს წინასაარჩევნო აჭარაში ძალოვანი უწყების მაღალ ჩინოსნის ვიზიტს.
ჩვენ რეგიონში კონკრეტულად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი პირის ვიზიტზე მინდა გამახვილო ყურადღება, სადაც ის სავარაუდოდ იძლეოდა მითითებებს არჩევნებთან დაკავშირებით. ვფიქრობთ, აღნიშნული ვიზიტი ხელს არ უწყობს კონკურენტუნარიანი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფას და ბუნებრივია ასეთი ტიპის ქმედებებისაგან ყველამ აბსოლუტურად თავი უნდა შეიკავოს.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმი კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფანიძეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა ბათუმში მირზა მამულაძე თავს ეს რეპორტაჟი ეხებოდა წინასაარჩევნო გარემოს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ. როგორც წესი ბიუჯეტის განხილვა საკმაოდ მწვავედ მიმდინარეობს ხოლმე როგორც საქართველოს პარლამენტში, ასევე საკრებულოებში. თუმცა წინასაარჩევნო პერიოდმა ეს განხილვა კიდევ უფრო მწვავე გახადა. მაგალითად, დღეს თბილისის საკრებულოში პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის იყო დაპირისპირება და ისმოდა ურთიერთშეურაცხმყოფელი განცხადებებიც. ხოლო მაგალითად, გორის საკრებულოში ამ საკითხის განხილვა გაერთიანებული კომისიების ხდომაზე საერთოდ ჩაიშალა. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა ფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულოში კომისიების გაერთიანებული სხდომა ახმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. კომისიების წარმომადგენლები მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტს განიხილავდნენ, რა დროსაც მმართველი პარტიის და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის კამათი სიტყვიერ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. დაპირისპირება და ხმაური დიდხანს გაგრძელდა და კომისიის ხდომა ჩაიშალა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ირმა ამბარდნიშვილი ბიუჯეტის პროექტს გასული წლის ბიუჯეტის ასლს უწოდებს. მისი აზრით, ხარჯები მხოლოდ ხელფასებისთვის არის გაზრდილი და ხელისუფლება სოციალურად დაუცველებისთვის არ ზრუნავს. ამბარდნიშვილის თქმით, სხდომა ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ჩაშალეს, რადგან მათ არგუმენტირებული კამათი არ სურდათ.
ვინაიდან მათ განათლების კომიტეტზე ნაკლები აქვთ, იწვევენ ხმაურს ხოლმე, იმიტომ რომ ცითვიან, რადგან ოპოზიციას რაღაც არგუმენტი აქვს, აუცილებლად ეს არგუმენტი უნდა იყოს შეურაცხყოფი დამთავრებული. ქართული ოცნების უმეტესი ნაწილისთვის უინტერესო იყო, რადგან ცითვიან, რომ მაინც ამ ფორმით მიიღებენ და რატო უნდა მოისმინო და მათ დატოვეს ხდომათა დარბაზე.
საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე სხდომის ჩაშლაში ოპოზიციას ადანაშაულებს. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის მშვიდად განხილვის საშუალება არ მისცეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა პროექტის შენიშვნებით მერიას დაუბრუნდება და მოგვიანებით საკრებულოს სხდომაზე დასამტკიცებლად შევა.
საგრებულოს ბერმა წევრმა და განსაკუთრებით ოპოზიციამ არ მისცა საშუალება რომ თლიანად გაეშალა ეს პროექტი. Ну პროექტი გვაქვს ყოველას დარიგებული 14 რიცხვი როცა შემოვიდა მაშინვე აპარატმა გადაანაწილა ყველა საგრებულოს წევრზე. Магис მიხედვით უკვე დაწყებულიც აქვს მუშაობა, შენიშვნებიც აქვს მომზადებული, მაგრამ გვინდოდა რომ საფინანსო სამსახურის უფროს უფრო ღრმად აეხსნა ყველა პარამეტრი, ცვლილება იყო თუ აღარ იყო ის თანხა, აი ამ ყველაფერზე გაეკეთები და კომენტარი. Ну თქვენ შედავდით რომ არისო მაინდამაინც წარმართული სამუშაო ფორმით ჩვენ დღევანდელი გაერთიანებული კომისიების ხდომა.
ჩაშლილის ხდომის გამო ახლა კომისიები ბიუჯეტის პროექტს ინდივიდუალურად განიხილავენ და საკუთარ შენიშვნებს მოამზადებენ. მერის საფინანსო სამსახურის უფროსი დალიტ ლაშაძე ამბობს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი 8 მილიონი ლარით არის გაზრდილი და მერია საკრებულოს წევრების შენიშვნებს გაიზიარებს. ლაშაძის თქმით, კორექტირებული პროექტი საკრებულოს 10 დეკემბერს წარედგინება. მანამდე კი კომისიებმა მუშაობა უნდა დაასრულონ.
რა თქმა უნდა, არის შენიშვნები, როგორც წესი უნდა იყოს კიდევაც. ჩვენ მივიღებთ ამ შენიშვნებს. შენიშვნებით დაგვიბრუნდება უკან აღნიშნული პროექტი და 10 დეკემბრისთვის კვლავ შემოვიტანთ უკვე კორექტირებულ ბიუჯეტს. ძირითადად, ну, საცხოვრისთან დაკავშირებით იყო კამათი. ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება სამჯენო საკითხი და შევთანხმდებით, როგორი პროგრამა ჯობია, რომ განხორციელდეს მომავალში.
გორის 2019 წლის ბიუჯეტი 39 მილიონ 109000 ლარით განისაზღვრა. მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია საბავშვო ბაღების თანამშრომლებისთვის ხელფასების ზრდა. ასევე სამი საბავშვო ბაღის აშენება და ორ დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება. ასევე სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებიც. საკრებულოს კომისიებში ახლა კონკრეტულ შენიშვნებზე მუშაობენ. 10 დეკემბერს კი მომავალი წლის ბიუჯეტის კორექტირებული ვარიანტი საკრებულოს დასამტკიცებლად წარედგინება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ფცეური საუბრობდა გორიდან, მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. დღეს ჩაიშალა კომისიების გაერთიანებული სხდომა, რომელზეც მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი უნდა განეხილათ. ჩაშლის მიზეზი პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის მწვავე დაპირისპირება გახდა. ამ დაპირისპირების გამო კი ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში არც ერთ მუნიციპალიტეტს განაშენიანების გენერალური გეგმა არ გააჩნია, ისევე როგორც საქართველოში მუნიციპალიტეტების აბსოლუტურ უმრავლესობას. შესაბამისად, კახეთის სხვადასხვა ქალაქში განაშენიანება ქაოსურად მიმდინარეობს. ჯერჯერობით არც იმის პერსპექტივა ჩანს, რომ რომელიმე მუნიციპალიტეტს უახლოეს ხანში ექნება განაშენიანების გენერალური გეგმა. ამ თვალსაზრისით ვითარება შედარებით ოპტიმისტურია რეგიონის მთავარ ქალაქთან თელავთან მიმართებით. უფრო მეტს გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
კახეთის არც ერთ მუნიციპალიტეტს განაშენიანების გენერალური გეგმა არ გააჩნია. შესაბამისად, რეგიონში მშენებლობები ძირითადად ქაოტურად მიმდინარეობს, რაც თვალშისაცემია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. გიორგი ბეჟანიშვილი ფოტოგრაფია და თელავში ცხოვრობს, თითქმის ყოველდღიურად იღებს ფოტოებს ქალაქის ქუჩებში. შესაბამისად, ნებისმიერ ინფრასტრუქტურულ ცვლილებას მალევე ამჩნევს. ბეჟანიშვილი ამბობს, რომ მართალია თელავში ქაოტურ მშენებლობებთან დაკავშირებით ისეთი მდგომარეობა არ არის, როგორც ბათუმსა და თბილისში, თუმცა ქალაქის ინდუსტრიული ნაწილის განაშენიანება არ მოსწონს.
ჩვენთვის როგორც ფოტოგრაფისთვის ხდება რაღაცა სივრცეების დახურვა, ანუ მაგალითად ისეთ ადგილას, სადაც წესით ჩვენ უნდა ვაკეთებდეთ პარკინგს მანქანებისთვის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შენდება საოფისო პარკები. თვითონ ხევი, რომელიც თელავში ჩამოდის, ჩემი აზრით უფრო თავისუფალი უნდა იყოს შენობებისგან, რომლებიც ახლა მაგალითად ამჟამად თავზე ადგას ქალაქის ერთ ნაწილში და ზოგჯერ რომ უყურებ მეშინია ხოლმე, რომ ძალიან დიდი წყალი რომ მოვარდეს, რომელიც რამდენჯერმე მოხდა ამ ქალაქის ისტორიაში, ამ წყალმა შეიძლება დააზიანოს და დააზარალოს ის ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ ზევიდან დგანან ხევზე თავიანთი შენობებით.
ისევე როგორც სხვა ქალაქებს, განაშენიანების გენერალური გეგმა ამდრომდე არ აქვს არც თელავს. ამ მხრივ არსებულ პრობლემებზე თავად მუნიციპალიტეტის პირველი პირები ლაპარაკობენ. აღსანიშნავია, რომ თელავში განაშენიანების გენერალური გეგმის შედგენაზე მუშაობა ჯერ კიდევ 2015 წელს დაიწყო. პროცესში ჩართეს შტუტგარდის უნივერსიტეტის 15 კაციანი დელეგაცია. თელავის მერი შოთან არეკლიშვილი ამბობს, რომ მუშა პროცესი ახლა დასკვნით ეტაპზეა და მზა დოკუმენტი სავარაუდოდ მიმდინარე წლის ბოლოს ექნება. მერი ამბობს, რომ დოკუმენტი მზადდება ეკონომიკის სამინისტროს დახმარებით.
მაგეთო მუშავდება რომ შემდგომში ქალაქში გარკვეული ქაოტური მშენებლობები და რაღაც ისეთი ის არ მივიღოთ რომელიც სამწუხაროდ ბევრ ქალაქში და მათ შორის თელავშიც გვაქვს სრული ვარიანტი თუ იქნება და მივიღეთ ამას რა თქმა უნდა მოხდება უკვე აი ვერ გეტყვით ზუსტად შემდეგი წლიდან პირველი იანვრიდან დავიწყებ თუ არა მაგრამ როგორც კი იქნება დასრულებული აუცილებლად ჩვენ დავიწყებთ ამის განხორციელებას
განაშენიანების და ურბანიზაციის გეგმა, რომ ყველა მუნიციპალიტეტისთვის აუცილებელია, ამის შესახებ თავად თვითმმართველობებში დასაქმებული პირველი პირები ლაპარაკობენ, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ 100 დოკუმენტის მომზადება დაახლოებით 200-დან 300 000 ლარამდე ჯდება და დონორი ორგანიზაციების დახმარების გარეშე სურვილის რეალობად ქცევა შეუძლებელი იქნება. როგორი უნდა იყოს ქალაქებისა და სოფლების ქუჩები, განლაგება, არქიტექტურა, შენობების ფერები და ფუნქციები? ჩვენს მიერ კახეთში გამოკითხულ რესპონდენტებს საკუთარი მოსაზრებები აქვთ.
როგორც დიდი ქალაქებისთვის არის აუცილებელი, ასევე პერიფერიული ქალაქებისთვის, პატარა ქალაქებისთვის სპეციალისტები უნდა იყვნენ ჩართული. ესე ჩვენ მოგვწონს შილობა, არ მოგვწონს მოსახლეობას, ეს არაა, მთავარი არის რომ სპეციალისტმა დაამტკიცოს და რა თქმა უნდა შესაბამისობაში უნდა იყოს ცხოვრებლების მოთხოვნებთან ეს გეგმა.
ახლა რა შენდება? გიგი, რა ვიცი მე, რა შენდება ახლა? აი დაიმა, საცავნა ვიდგემე, სულ არის ბეტონები და მიყრილი მოყრილები.
იმ სტანდარტებს დაგოდეხი ვერა მაყოფილებს, რაც ქალაქის ტიპ შეიძლება ეწო. ეს უკნიშანი ყველაფერი დარეგულირებული და აქ არაფერი არ არის დარეგულირებული. იმიტომ ვერ აკმაყოფილებს ქალაქის სტანდარტებს. ძალიან ბევრი რამე აკლია მაგამდე.
სავარაუდოდ 2018 წლის მიწურულს კახეთში თელავი იქნება ერთადერთი ქალაქი, რომელსაც განაშენიანების გენერალური გეგმა ექნება. დოკუმენტში დეტალურად იქნება გაწერილი სამშენებლო პროცედურები, სტანდარტები და თელავის განაშენიანებასთან დაკავშირებული ყველა ასპექტი.
გიორგი ალდაშმაგი ამბობთ იმის შესახებ, რა პრობლემებს ქმნის საქართველოს მუნიციპალიტეტებში, ამ შემთხვევაში კახეთის რეგიონში განაშენიანების გენერალური გეგმების არარსებობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, თბილისის დაავადების ცენტრში გარდაიცვალა ხობის მუნიციპალიტეტში საცხოვრებელ სახლში მომხდარი აფეთქებისას დაშავებული მამაკაცი. დაავადების ცენტრის რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩება 4 პაციენტი, მათ შორის ბავშვი. ისინი კრიტიკული დაავადების დიაგნოზით ხობიდან თბილისში გვიანღამით გადმოიყვანეს. თავად აფეთქება გასულ საღამოს მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით აფეთქება ბენზინის ალებამ გამოიწვია. ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისთან, სადაც საფინანსო კომპანიის საქართველოს მიერ დაზარალებულთა საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა, მის ერთ-ერთი მონაწილე შეუძლოდ გახდა და სასტრაფო დახმარების ბრიგადის გამოძახება გახდა საჭირო. აქციის მონაწილეები თხოვდნენ მართველი პარტიის ცენტრალურ ოფისში შესვლას, რისი შესაძლებლობაც მათ სამართალდამცავებმა არ მისცეს. საქართველოს მთავრობაში არ იზიარებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებას, რომ საფინანსო ორგანიზაციების წინაშე 600,000-მდე მოქალაქის ვალის ჩამოწერა სავარაუდოდ წარმოადგენს ამომრჩევლის მოსყიდვის უპრეცედენტო შემთხვევას. როგორც მთავრობაში აცხადებენ, ამ გეგმაზე მინისტრთა კაბინეტის წევრები დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდნენ, ამის პრაქტიკული დადასტურებაც არსებობს და შესაბამისად არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირება სიმართლეს არ შეესაბამება. შეგახსენებთ, რომ სამარასამთავრობო ორგანიზაციამ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, საერთაშორისო გამჭვირვალობამ და სამართლიანმა არჩევნებმა 19 ნოემბერს პროკურატურას მიმართეს და ინტერესდეს ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის ფაქტით, რასაც შესაძლოა შეიცავდეს მთავრობის ინიციატივა 600,000-მდე ამომრჩევლისთვის საფინანსო ორგანიზაციების წინაშე არსებული დახლობით მილიარდ ნახევარი ლარის განულების თაობაზე. გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დღეს საქართველოს მოქალაქეებს მიმართეს არ წამოეგონ ქართული ოცნების ახალ ტყვილს, რომელიც გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ვაშაძის შეფასებით უკავშირდება ახალი ინიციატივას 600,000-მდე ამომრჩევლისთვის საფინანსო ორგანიზაციების წინაშე არსებული დავალიანების ჩამოწერას. სამოქალაქო პლატფორმის არაფობიას წევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უკიდურესი შეშფოთება გამოხატეს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ანტისემიტისტური განცხადების გამო. საუბარია 18 ნოემბერს რუსთავი ორთან ინტერვიუში მიხეილ სააკაშვილის ნათქვამზე, რომ ქართული ოცნების სავარაუდო პიარ სპეციალისტი მოშე კლუკჰატი, ვიღაც ებრაელი აფერისტი მოშია. არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა მიხელ სააკაშვილი იყენებს ანტისემიტისტურ გამონათქვამებს. კერძო 14 ივნის მიხელ სააკაშვილმა ქართული ოცნების დეპუტატზე შოთა შალელაშვილზე საუბრისას განაცხადა დაახლოებით იგივე და ის მოიხსენია აფერისტ ჩამოყვანილ რუს ებრაელად. არაფობიას წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც ყოფილ პრეზიდენტს, ასევე ყველა პოლიტიკოსს მოუწოდებენ თავი შეიკავონ სიძულვილის შემცველი ქსენოფობიური განცხადებებისგან და ასევე მიხელ სააკაშვილის თანამოაზრეებს მიმართეს გაემიჯნონ ექს-პრეზიდენტის შეფასებებს. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.